құрметті радио тыңдармандар, қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Бүгінгі хабарымызда да сіздер пайдалы кеңестер естисіздер, денсаулыққа қатысты ақыл кеңестерге қанығатын боласыздар, спорттық ойын туралы мәліметтер білетін боласыздар, ендеше біздің радиомыз қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық ойынға берейік. Құрметті радио тыңдармандар, Жұбаныш Жексенұлының орындауындағы Қазақстан атты патриоттық әнге кезек береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жерім байтағым, ән айтсам да шырқап, сен деп айтаман. Жан жүрегімді жүрген тербетір, әңгі менің сенсің, байтақ отаным.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге көңіл сазатты, көңілі шар, тән сергітіп, жан серпілдетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің студиямыздың байланыс номерін, телефон номерін сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің біздің хабарымызға қатысты ой-пікір ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңыз болса, ендіше WhatsApp желісі арқылы осы байланыс телефонына жолдап жіберсеңіздер болады. Және біздің бүгінгі хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар да болады. Сондай-ақ, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда оқылатын жұмбақ өлең бар. Сол жұмбақ өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберген жолдап жіберулеріңізге болады осы байланыс телефонымызға. Сол бұл алғаш дұрыс жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Ендеше қапы қалмаңыздар, осы біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сақтап қойыңыздар. Біздің осы көңіл сазы бағдарламасындағы ең бірінші айдарымыз өздеріңіз білесіздер. Тән сергітетін жаттығулар айдары. Массагет.кз сайтында мынандай бір мәліметтер берілген екен. Сырт келбеттің жарасымды сымға тартылғандай сұлу болғанын барлық жан қалайды. Әсіресе бойжеткендер сұлу мүсінін сақтап қалу үшін түрлі жаттығулар, диета мен өзге де әдіс тәсілдерді пайдаланып жатады. Осы орайда іштегі майды кетіруге арналған аз кем кеңесімізді айта кеткенде жөн санап отырмыз. Енді сол кеңестерге, яғни массагет.кз сайтында берілген осы кеңестерге біз қазір кезек береміз. Ендіше қапы қалмай жақсылап тыңдап алыңыз, құрметті радио тыңдарман. Ең бірінші кезек бұл таза су ішу. Адам күніне 1,5 литр су ішуге тиісті. Әсіресе таңертең, сондай-ақ тамақтанар алдында бір шыны су ішкен аса пайдалы. Ал тамақтанғаннан кейін су ішу іште артық майдың пайда болуына септігін тигізетін көрінеді. Сондықтан тамақ ішкеннен кейін, яғни тамақтанғаннан кейін су ішуден аса қатты сақ болғаныңыз дұрыс деген кеңес береді. Ендеше құрметті радио тыңдарман, сіздің ішіңіздегі майыңызды кетіргіңіз келетін болса, мұндай майлар тек қана толық немесе семіз адамдарда ғана емес, сондай-ақ іштегі май ол тіпті арақ адамдарда да кездесіп жататын сәттері болады. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, осы кеңесті есіңізге сақтап алыңыз. Келесі кеңес бұл жеміс жидектер жеу. Көкөністер мен дәнді дақылдар, сондай-ақ жеміс жидектерді жеу. Бұл енді іштегі артық майды кетірудің бір жолы. Мұндай азықтармен тамақтанғанда көп уақытқа дейін қарын ашпайтын болады. Яғни сіз тоқ жүресіз деген сөз. Егер де сіздің қарныңыз ашып бара жататын болса, бір жеміс жидекті немесе бір көкөністің бір түрін алып, содан салат жасап, немесе тіпті салат жасамай-ақ жай ғана өзін жесеңіз болады. Сіздің тоқ жүруіңізге, сондай-ақ ұзақ уақыт тамақтанбауыңызға көбірек септігін тигізетін осындай кеңестерді есіңізге сақтап алыңыз. Келесі бір кеңес бұл бүкірейіп жүрмеу керек деген кеңес. Көбіне бүкірейіп жүретін адамдардың артқа омыртқасы мен сүйектері зақымданып қана қоймай, ішіне майда жиналады екен. Сондықтан да денені тік ұстап жүру керек. Тіпті тамақтанғанда да бүкіреймей тамақтанған дұрыс. Яғни, сіз егерде бүкіреп жүретін адам болсаңыз, сіздің бойыңыз ұзын болып, сол бойыңыздың ұзындығын елге көрсетпеуге тырысатын бойжеткен болсаңыз, немесе сондай боз бала болатын болсаңыз, яғни, сіз бүкіреп жүруден аса қатты сақтанғаныңыз дұрыс. Себебі бұл басқа денеңіздің басқа жағы сымбатты көрініп тұрғанымен, сіздің ішіңізге май жинауға көп кесірін тигізуі әбден ықтимал. Келесі кеңес – ішімдік ішпеу керек. Мысалы, ішке май жинаудың бірден бір себепкері. Тіпті сырасыз өмір сүре алмайтын болсаңыз, онда ішер алдында бір шыны су ішіп алыңыз. Сонда ішке майдың жиналмауына аз да болса септігін тигізеді екен. Темекіден бас тарту керек. Темекі шегетін адамның ішімен бүйіріне май көбірек жиналатын көрінеді. Темекіні тастасам семіріп кетемін. деген жаңсақ пікір. Ендіше темекі шегуден аса қатты сақ болыңыз. Бұл тек қана ішімдікке ғана емес, темекіге ғана емес, сондай ақ басқа да денсаулыққа зиянды құмар заттарға құмарлықтан бой тарту керек дегенді білдіреді. Ішті тартып жүру керек. Яғни, ішіңізді тартып жүріп те, артық майдан арылуға болады. Яғни, жайылып, денеңізді бостайтын болсаңыз, яғни, ішіңізді, ішіңізге тамақ ішкен сайын, немесе су ішкен сайын сіздің ішіңіз жайыла беретін болса, ол резинке сияқты созыла беруі әбден ықтимал. Ал күн сайын ішіңізді тартып жүрсеңіз, қалыпқа келе бастайды. Дегенмен, оны қатты ауырсынуға дейін жеткізбеңіз. Сонда сіздің ішіңізді тартып жүруіңізде артық майлардан арылуға шынымен септігін тигізеді. Жаттығулар жасау. Яғни түрлі жаттығулар жасау арқылы да іштегі майды кетіруге болады. Ондай жаттығулардың сан түрі бар. Сонда яқ масса жасауды жолға қойғаныңыз дұрыс болады. Күніне 10 минут ішіңізге масса жасаңыз. Ол үшін жиналған майды қысып ұстау арқылы масса жасау керек. Оның да түрі бар. Яғни сол түрін сіз ғаламтордан қарап біліп алсаңыз да болады. Келесі бір осы іште майдың жиналмауына қажетті бұл ақыл, бұл дұрыс тамақтану. Ішке май жиналудың бір жолы дұрыс тамақтанбау. Көмірсулар, ашытқы, нан тоқаш өнімдері іштегі майдың көбеюіне әсерін тигізетін көрінеді. Сондықтан да мұндай тағамдардан бір аптадан бастап, бір айға дейін бастарта тұрған дұрыс. Әрине көмірсулар, ашытқы, нан тоқаш өнімдеріндегі пайдалы заттар ол денеге пайдалы болғандықтан, сіз оларды мүлдем тоқтатудан бастартқаныңыз жөн болар. Егер де сіз оларды бұрында көбірек жеп жүрген болсаңыз, ендеше сіз біртіндеп азайтқаныңыз дұрыс, бірақ одан толықтай бастартқаннан сақтанғаныңыз да дұрыс, өйткені сіз денеңізді қажетті дәрумендермен қамтамасыз етуге кедергі жасауыңыз әбден ықтимал. Міне, бұл ақыл кеңестер massaget.kz сайтынан алынған. Құрметті радио тыңдармандар, келесі бір кеңестерге кезек берейік. Жапондықтар ойлап тапқан бір әдіс бар екен. Бұл іштегі майдан арылуға, яғни дене мүсініңіздің сымбатты, көрікті дене пішініне ие болуыңызға әбден септігін тигізетін тәсіл болып табылады. Ендіше осы тәсілге кезек бермес бұрын, құрметті радио тыңдармандар, біздің жұмбақ өлеңімізді оқи кетсек деген ойым бар. Осы жұмбақ өлең бұл барлығымыз білетін тойларға барған кезде, әсіресе туған күн кештеріне барған кезде біздің айтатын өлеңіміз. Осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, ендіше қапы қалмай хабарласыңыз. Тойыңа гүл алып келдім мен қуанып, қарсы алдың күлімдеп көктемдей. Жүзіңе нұр тонып, кетіпсің құлпырып, бір бақыт сәулесін төккендей. Сен туған күн мерекеміз, ән бастайық келекеуіміз. Ұмытпас сен, құрбым, есте қалсын мәңгі бұл күн. Осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, ендіше құрметті радио тыңдарман, сөзін жазған, әнін жазған адам бүгін сіздерге айта кетейін. Ол ақын да, сазгер де, бір ғана адам. Ендіше қапы қалмай хабарласыңыз, құрметті радио тыңдарман, біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Дәл қазір кезекті қос қанат көп жасар мен Гауһар Сардарбектің орындауындағы «Адалдық» атты әнге береміз.
Балбұл шайнап шанын жүрші қасымда, бақыт сыйлап таңым сендей асылға. Махаббатым адал болса егер, жан сырыңды менен жасырма. Армандарға алыс бірге жетейін, жоққа сабыр барға шүкір етейін. Хақ жолымен жүрек парыз еткен, адалдықты туын көтерін.
Өкінбейе өтіп кеткен күн,
Yeah.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының арнасында, тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз. Көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін. Пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Жаңа ғана сіздер Қосқанат Көпжасар мен Гауһар Сардарбектің орындауында «Адалдық» атты әнді естідіңіздер. Байқаған боларсыздар, өлеңнің қайырмасында «Армандарға алыс, бірге жетейік, жоққа сабыр, барға шүкір етейік, хақ жолымен жүрейік парыз еткен адалдықтың туын көтеріп» дейді. Осы сөздер қандай тамаша, иә, адалдықтың туын көтеріп, барлығымыз бір-бірімізбен тату-тәтті өмір сүре берейік. Ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Қазір кезекті мен тағы да жұмбақ өлеңге бергім келіп отыр, құрметті радио тыңдармандар. Бұл жұмбақ өлең біз барлығымыз білетін өлең болып табылады. Туған күн кештеріне барған кезде біз міндетті түрде бір айтпай кетпейтін өлеңдердің біреуі болып табылады. Сол өлеңді сіздерге қазір тағы да бір қайталап оқи кетейін. Біздің бүгінгі хабарымыздағы бұл жұмбақ өлең болып табылады. Бұл өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Тойыңа гүл алып келдім мен қуанып, қарсы алдың күлімдеп көктемдей. Жүзіңе нұр тонып, кетіпсің құлпырып, бір бақыт сәулесін төккендей. Сен туған күн мерекеміз, ән бастайық келекеуіміз. Ұмытпа сен, құрбым, есте қалсын мәңгі бұл күн. Егер де осы өлеңнің стилін, яғни сөзі, яғни сөзін жазған ақынның кім екенін білетін болсаңыз, ендеше сіз оның әнін жазған сазгердің де кім екенін білесіз деген сөзден, құрметті радио тыңдармандар, өткені бұл өлеңнің сөзін жазған ақын оның әнін де жазған сазгер болып табылады. Ендеше қапа қалмаңыз, сіз осы өлеңнің сөзін жазған ақынның стилін танып отырған болсаңыз, тым құрмағанда әрине, ендеше сіз бұл өлеңнің атын және авторын, яғни сазгерін де бірге тауып жібере аласыз деген сөз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, бұл байланыс телефоны сіздерге WhatsApp желісі арқылы біздің осы жұмбақ өлеңіміздің атын және авторын жолдап жіберуге қажет болады. Сондай-ақ бұл байланыс телефонына өздеріңіздің біздің осы бүгінгі хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді, өздеріңіздің ұсыныстарыңызды, жолдауларыңызға да септігін тигізеді. Өткені біз үшін сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды, өте қажетті, өте бағалаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Жапондықтар ойлап тапқан тәсіл жөнінде айтқым келеді әрине. Әсіресе көрікті дене пішініне, сымбатты дене мүсініне қол жеткізгіңіз келсе, бұл тәсілді күніне 5 минут орындаңыз. Сөйтіп сіздің денеңіздің көрікті пішіні болуына, көрікті пішінге ие болуына және сымбатты мүсінге ие болуына өзіңізге септік тигізетін боласыз. Жапондық мамандар бұл қарапайым техниканы осыдан 10 жыл бұрын ойлап тапқан болатын. Ол біздің қаңқа сүйегімізді қалпына келтіреді, арқамызды түзейді. Өзі қарапайым бірнеше ғана әдістерден тұратын болса да, аталған тәсіл жазылған кітап 6 миллион тиражбен тараған екен. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, осы massaget.kz сайтында берілген жапондықтар ойлап тапқан тәсілге қазір кезек береміз. Сіз жақсылап тыңдап, өзіңіздің үйіңізде, өзіңіздің жеке бөлмеңізде орындасаңыз болады. Ол үшін ең алдымен орамалды ұзындығы 40 сантиметр, ал қалыңдығы 7-10 сантиметр аралығында болатындай етіп тығыздап ораңыз. Артынша екі шетін жіппен байлап қойыңыз. Яғни бұл бірінші тәсіл. Екінші тәсіліміз бұл қатты көлденең кеңістікке, яғни көбірек еденге жайғасқаныңыз дұрыс болады. Жұмсақ төсектің үстіне жатуға болмайды. Оның орнына еденді таңдап алғаныңыз дұрыс, құрметті радио тыңдарман. Келесі әдісіміз бұл оралған орамалды кіндіктің турасына орналасатындай етіп қойыңыз. Яғни сіз шалқаңыздан жатуға тиіссіз, және ол міндетті түрде кіндіктің тұсында тұруға тиісті. Соны есіңізге сақтаңыз. Келесі тәсіліміз бұл аяқты иықтың деңгейінде орналастырыңыз. Екі өкшенің бір-бірінен ара қашықтығы 20-25 сантиметр болуы тиіс, ал башпайдың бір-біріне тиіп тұрғаны абзал. Яғни үлкен башпайларыңыз бір-біріне тиіп тұру керек екен. Келесі тәсіліміз, әдісіміз қолыңыздың саусағын біріктіріп, басыңызға алақаныңыз жерге тиетінде етіп қойыңыз. Бұлай жасау қиынға соғатындықтан кейде қалағаныңызша орналастыруыңызға болады. Бастапқыда деген сөз әрине. Яғни қолыңыздың саусақтарын біріктіріп, басыңызға алақаныңыз жерге тиетінде етіп қойыңыз. Ең бастысы, башпай мен қолдың саусағы бір-біріне тиіп тұруын қадағалаңыз. Осылайша сіз жаңағы оралмалдың үстінде болуға тиісті. Әрине, ол кіндіктің тұсында тиюге тұруға тиісті екенін ұмытпаңыз. Осылайша сіз 5 минут жатыңыз. Егер жоғарыдағы техниканы дұрыс орындаған болсаңыз, қарын бөлігіне жиналған май денеңіздің басқа бөлігіне сіңісе бастайды. Бірақ бұл тәсіл бастапқыда денені ауыртуы әбден мүмкін. Егер бірден 5 минуттан бастауға қиналсаңыз, 2-3 минуттай байқап көріңіз. Нәтижесі шамамен бір айдан кейін біліне бастайды. Дәл осындай әр рәсімнен кейін сүйектер орнына келіп, жылжып қалпына келе бастайтындықтан орныңыздан ақырындап тұрғаныңыз жөн. Сонымен егер де сізді бұл жаттығу қалай орындалады деген сұрақ көбірек мазалаған болса, немесе сол жаттығуда сіздің жатқан жатысыңыз, қолдарыңыз, аяқтарыңыз қалай орналасу керек деген нәрсені толығырақ білгіңіз келсе, ендеше massaget.kz сайтын ашып, жапондықтар ойлап тапқан осы тәсілді қайтадан өз көзіңізбен, суреттерін көріп, өз көзіңізбен көріп, және соны сол жаттығуда, яғни үйіңізде жүзеге асырсаңыз болады. Тіпті толық адамдарға да осы жаттығуды жасауға болады екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді тағы да бір қайталай кетейік. Тойыңа гүл алып, келдім мен қуанып. Қарсы алдың күлімдеп көктемдей. Жүзіңе нұр тонып, кетіпсің құлпырып. Бір бақыт сәулесін төккендей. Сен туған күн мерекеміз. Ән бастайық келекеуіміз. Ұмытпа сен, құрбым, есте қалсын мәңгі бұл күн. Осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз, құрметті радио тыңдармандар, 8707-724-30. Осы байланыс телефонына біздің бүгінгі хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді де жолдап жіберулеріңізге болады, құрметті радио тыңдармандар. Ал дәл қазір кезекті біз Жанболат пен Жазираның орындауындағы «Ойлаймын» атты өлеңге кезек береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңілсіз аза атты бағдарламамыз және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы жасырылған жұмбақ өлеңді тағы да қайталай кетейін. Тойыңа гүл алып, келдім мен қуанып, қарсы алдың күлімдеп көктемдей. Кетіпсің құлпырып, қарсы алдың күлімдеп көктемдей. Жүзіңе нұр тонып, кетіпсің құлпырып, бір бақыт сәулесін төккендей. Сен туған күн мерекеміз, ән бастайық келекеуіміз. Ұмытпа сен, құрбым, есте қалсын, мәңгі бұл күн. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңнің атын және авторын біз сіздерге тауып жолдауды ұсынып отырмыз. Ал сіз бұл өлеңнің атын және авторын білесіз деген үміттеміз, себебі біз әр туған күн сайын бұл өлеңді айтып жатамыз. Кейде кітапты сұрап алып айтып жататын кездерімізде болатын шығар деп ойлаймын. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар, біздің байланыс телефонымызға хабарласыңыздар. Тағы да қайталап айта кетейін, біздің номеріміз, яғни біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз. Сондай-ақ біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса да, бір ауыз сөз болса да пікіріңізді білдіре отырсаңыз болады. Біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Дәл қазір кезекті денсаулық зор байлық айдарына бергім келіп отыр. kz.everyday.com сайтында мынандай бір сымбатты мүсінге арналған жеңіл әрі пайдалы таңғы астар деген мақала берілген екен. Ендеше осы мақаланы сіз тыңдап, құрметті радио тыңдармандар, өз өмірлеріңізде өзіңіздің таңғы асыңыз ретінде оны пайдалансаңыз болады. Жалпы, сіздің таңғасыңызға алуан түрлілік жетіспей ме? Ботқалар сізді мезі қылды ма? Біз сізге жеңіл әрі дәмді ең бастысы пайдалы таңғы асты қалай дайындайтынын айтып береміз деген екен kz.everyday.com сайтында. Дәл осы пайдалы кеңестерге, яғни денсаулыққа арналған пайдалы кеңестерге құлақ түрулеріңізді өтінеміз. Жеміс қосылған сүзбе. Яғни, ірімшік деп айтқан дұрыс болар. Ақ ірімшік және сары ірімшік бар екен білесіз. Сүзбе деген ол басқа нәрсе. Ірімшік дегеніміз творог деген сөздің қазақшасы. Жеміс қосылған ірімшікті дайындау үшін сізге жарты литр сүт қажет. Піскен сүтті де алуға болады. Осылайша ірімшіктің қаныққан кілегейлі дәмі шығып тұрады және 10 миллилитр сірке суы қажет. Оның орнына тіпті жарты лимон шырыны, немесе бірге бір үлестегі айран жарайды. Яғни, сіз жарты литр сүт және жарты литр айранды қосасыз. Сүтті ысытасыз, қайнағанға 1-2 секунд қалғанда оған айран, сірке суын немесе лимон шырынын құйыңызды, оны оттан алыңыз. 5 минут күте тұрыңыз. Содан кейін сары суын төгіп тастаңыз. 100 грамм ірімшікке 200 грамм қатынасында ұнататын жемістерді араластырыңызда жеңіл жазғы таңғы асты жеп рахаттаныңыз деген екен. kz.everyday.com сайтындағы бірінші кеңесіміз. Келесі, ақ серкеден жасалған пасталы тосттар дейді. Бүтін дақылды нан тілімдерін тостерді немесе таза құрғақ табада қуырып алыңыз. Ойланып отырған боларсыз, бүтін дақылды нан тілімдері деген не деп? Бұл яғни орысшасын айтатын болсақ, цельнозерновой хлеб деп аталады. Осы орысша сөздің қазақшасы бүтін дақылды нан болды, дақылды нан болып аударылады. Соны қуырып алғаннан кейін шамалы тұздалған ақ серкенің 100 грамын шамалы байлам аскөкпен блендерде бірнеше секунд бойы араластырасыз. Яғни қоспа пастаға айналып кетпеуін қадағалаңыз. Соны алып тостқа жағып, салат жапырақтарын қосасыз. Сізде пайдалы жылдам көмірсулардан, ағуыз бен жасынықтан тұратын мінсіз жеңіл таңғы ас шығады. Тосттың орнына әдеттегі дақылды қытырлақ нанды да қолдануға болады. Келесі кеңесіміз бұл айран сұлы құймақтары. Сізге ол үшін бір стакан айран, бір жұмыртқа, сұлы ұнының немесе сұлы үлпегінің екі қасығы және қопсытқыштың жарты шай қасығы немесе қорытылған сода қажет болады. Барлық құрам бөліктерді жақсылап араластырып, баяу отта пісіріп алыңыз. Блендерді жиде қосылған йогуртты араластырып, құймаққа дәм қосар ретінде қосып беруге болады. Яғни қосып, өзіңіз соны жеуіңізге, яғни таңғы жеңіл ас ретінде пайдалануыңызға болады. Келесі таңғы асымыз бұл мейіз қосылған сырниктер деп аталады. Осы жеңіл әрі тойымды таңғы асқа сізге 200 грамм ірімшік, бір жұмыртқа, бір ұс мейіз бен шамалы ұн қажет болады. Сырниктер үгіліп кетпес үшін барлық құрам бөліктерін ыдысқа салып, бір келкі болатындай етіп араластырып алыңызды, сырниктерді алдын ала қыздырылған және шамалы маймен майланған табада қуырыңыз. Егер сіз салауатты тамақтанудың жақтаушысы болсаңыз, онда ұннан бас тартыңыз. Егер ірімшігіміз өте сұйық болса, екі қасық сұлы үлпегін немесе жарма салсаңыз болады. Тәтті дәм беру үшін алдын ала суға салынған, кептірілген өрік қосып, наубайханалық қағаз төселген жайпақ қаңылтыр табаға салып, духовкада пісіріңіз. Үстінен йогурт, жидекті шырын, қанты жоқ джем құйыңыз немесе балғын жидектермен безендіріңіз. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, сіз таңғы асқа не дайындайтыныңызды ойланыңызшы. Өзіңіздің бірегей рецептіңіз бар ма? Үй шаруасында отырған өзге әйелдер мен аспаздық құпияларыңызбен бөлісе отырсаңыз болады. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, сіздер де өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жаза отырсаңыздар болады. Егер сіз ерекше қолданатын таңғы асыңыз болса, ерекше сүйсініп жейтін таңғы асыңыз болса, және ол денсаулыққа өте пайдалы деп білетін болсаңыз ендіше, бізбен хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сондай ақ біздің бүгінгі хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді тағы да бір қайталай кетейін. Тойыңа гүл алып, келдім мен қуанып, қарсы алдың күлімдеп көктемдей. Жүзіңе нұр толып, кетіпсің құлпырып, бір бақыт сәулесін төккендей. Сен туған күн мерекеміз, ән бастайық келекеуіміз. Ұмытпа сен құрбым, есте қалсын мәңгі бұл күн. Осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңнің сөзін жазған ақын және әнін жазған сазгер ол екеуі де бір ғана адам. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Ал дәл қазір кезекте біз бір тамаша бір әнге береміз. Заман тобы мен Бастау тобының орындауындағы жүздесу әнін барлығымыз бірге тыңдайық. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Yerimning manga
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін бағдарлама. Біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Егер де біздің хабарымызға қатысты, немесе хабардың арасында жаңа жоғарыда берілген сұрақтар болды, соған қатысты өзіңіздің ой-пікіріңіз айтатын жауабыңыз бар болса, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Және біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді тағы да бір рет қайталап айта кетейін. Естеріңізге сала кетейін, тойыңа гүл алып, келдім мен қуанып, қарсы алдың күлімдеп көктемдей. Жүзіңе нұр тонып, кетіпсің құлпырып, бір бақыт сәулесін төккендей. Сен туған күн мерекеміз, ән бастайық керекеуіміз. Ұмытпа сен құрбым, есте қалсын мәңгі бұл күн. Бұл біздің туған күн кештерінде айтатын, сүйіп айтатын әндеріміздің бірі. Ендіше сіз бұл өлеңнің атын және авторын бірден табасыз деген үміттеміз. Соншалықты көп уақыт қалған жоқ. Біздің хабарымыздың аяқталуына құрметті радио тыңдарман, қапы қалмай хабарласыңыз. Тағы да қайталап кетейін, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал дәл қазір кезекті мен спорттық ойындар айдарына бергім келеді. Уикипедия ашық энциклопедиясынан алынған ол қазақтың ұлттық ойындары атты біздің спорттық ойындарда беріліп жүрген мақаламызды одан әрі қарата жалғастырам келеді. Себебі қазақтың ұлттық ойындары біз үшін білуге тиісті өте маңызды ойындар болып табылады. Сондай ақ бұл ойындардың көпшілігі қазір басқаша атпен әлінгі дейін аздаған сыртқы түрі азап өзгертілгені болмаса, ешқандай айырмашылықсыз ойналып жүр. Соның бірі доп тебу деген ойын. Бұл ойын ашық күндерде жазық далада немесе спорт алаңдарында ойналады. Ойнаушылардың саны 3-тен жоғары бола береді. Қатынасушылар алаңға жиналып болған соң жеребе таяқ ұстайды да жеңгені допты қорғаушы болады. Ойнаушылар оны айнала қоршап тұрады. Қорушы ортадағы допты басқалардан қорғап, оны айналып жүреді. Ойынның тәртібі бойынша допты тек аяқпен қорғайды. Әрбір ойнаушы оны тебе қашуға тырысады. Ал ойнаушылардың көбі ойнаушылардың бір допты тебуге ұмтылған кезде оған қорушының аяғы тиіп кетсе, ол қорғаушы болып қалады да доп қорғаушы әлгі ойнаушының орнына шығады. Егер ойнаушылардың бірі теуіп шеңберден шығып кетсе, қашқан доп қорушы қуып жетіп, оны ажыратып алғанға дейін басқа ойнаушылар кезек-кезек біріне бірі теуіп тастағаннан кейін ойнаушылар бұрынғы орнына келіп жетуге тиісті. Осы кезде қорушы ойнаушылардың бірін доппен ұруға тырысады. Егер ол допты тигізе алса, қорушы болады. Доп тиген ойнаушы да оны ала-сала қашып бара жатқан ойнаушылардың бірін шеңберге жеткенше ұрып үлгеруі керек. Егер оған да доп тиетін болса, онда ол да басқа біреуді ұрып қалуға тырысады. Егер ешкімді ұра алмай қалса, сол ойнаушы доп қорушы болып ойын қайта басталады. қорушы ешкімге допты тигізе алмаса, қашан біреуді ұрғанға дейін қорушы болып қала береді. Ойын ұзаққа созылмас үшін мерзімді уақыт белгілеп, кезек-кезек орын ауыстырып отыруға болады. Құрметті радио тыңдармандар, соныменен біздің осы спорттық ойын айдарында берілген Уикипедия ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет бойынша доп тебу деген ойын осылай екен. Ал келесі бір ойынымыз бұл қасқыр қақпан деп аталады. Қасқыр қақпан ойыны бұл ежелгі халық ойындарының бірі болып табылады. Ойын жазық көгалды алаңда, мектеп ауласында, спорт, мәдениет үйлерінің кең залдарында өткізіледі екен. Ойнаушылар ойын болатын жерге жиналады да, екі топқа бөлінеді. Үлкен тобы қақпан, кіші тобы қасқырлар. Ойынға басқарушы тағайындалады. Басқарушы ойнаушылардың арасынан даусы ашық, тақпақты жақсы білетін біреуіне бастауды міндеттейді. Қалғандары оған қосылады. Қасқыр түссе қақпанға ұстамасқа болама, қол ұстасып тұрайық, қасқыр қақпан құрайық. Біздің қақпан болаттай, қасқырды тұр жолатпай, қасқыр-қасқыр келіп көр, қақпан-қақпан беріп бол. Осылайша ойынға қатынасушылар әбден бір-бірмен қол ұстасып, дөңгеленіп, шеңбер құрып тұрып болғанша, кәне-кәне тұрайық, қасқыр қақпан құрайық деген өлең жолдарын қайталап айта береді. Сонан соң өлеңнің соңғы шумағы «Кәне қақпан берік бол, қасқыр-қасқыр келіп көр» деген жолдарды айтып болысымен қақпан болып тұрғандар бір-бірінің ұстаған қолдарын жоғары көтереді. Ал қасқыр тобындағылар арғы беттегі қораға көтерілген қолдарының астымен жүгіріп өтіп кетуге тырысады. Қасқырлар осылай өтіп жатқан кезде бастаушының ап деген белгісімен көтерілген қолдар төмен түсіріледі. Ойнаушылар жүрелерінен отыра қалады, сөйтіп қақпан жабылады. Іште қалғандар қақпан тобына қосылады да қасқырлар біртіндеп азая береді. Ойын қайталанып жалғаса береді. Ойынға қатынасушылар кезектесіп орын ауыстырып отыратын болады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, Уикипедия ашық энциклопедиясынан алынған мәліметтер бойынша доп тебу және қасқыр қақпан деген осы екі ойын. Бұл екі ойын жалпы балалардың, жастардың арасында жалпы жүгіруге икемі бар адамдардың барлығының арасында ойнала беретін ойын. Қазақтың ұлттық ойыны. Артық ешқандай адамды шаршататын немесе адамның көңілін түсіретін сөздері жоқ ойындар екенін көрдіңіздер. Бұл ойындар тіпті кішкентай балаларыңызбен өзіңізде бірге ойнасаңыз болады. Біздің қазақтың ұлттық ойындарының көпшілігі осындай жақсы әдепті ойындар болып келеді. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, біздің спорттық ойындар атты айдарда берілген ойындарымыз осындай. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біздің хабарымызға келіп түскен бір пікір деуге болар, мүмкін тіпті сұрақ деуге болатын шығар. Біз сонымен қазір сіздермен бөліскіміз келеді. Мен таңғы асқа коктейл ішем дейді. Біздің Қарақат есімді тыңдарманымыз. Мен таңғы асқа коктейл ішем. НЛ-атты коктейл бар. Себебі таңертең тамақ ішуге зауқым соқпайды. Ештеңе ішпесем дұрыс болмас деп сол коктейлді ішем, бірақ кейде оны да ішкім келмейді. Сондықтан ба мен өте арықпын. Жалпы тамаққа тәбетім онша емес. Соны, яғни тәбетті қалай ішсем болады деген сұрақ қойған екен біздің Қарақат есімді тыңдарманымыз. Сізге көп рахмет айтамыз. Осындай тамаша пікіріңізбен бөліскеніңіз үшін. Таңғы асқа не қолданамын деген сұраққа, не қолданасыз деген сұраққа жауап беріп отырған Қарақат, сізге көп көп рахмет айтамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер тамаққа тәбетті қалай ашуға болатынын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Әлде біздің 10 минуттай уақытымыз бар. Ал Қарақат, егер де сіз осы сұрақтың жауабын білгіңіз келсе, сіз хабарды соңына дейін тыңдаңыз. Сондай құрметті радио тыңдармандарымыз, біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сақтаған боларсыздар. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымыз соңына тақап келе жатыр, құрметті радио тыңдармандар. Егерде сіздердің ойларыңыз, пікірлеріңіз бар болса, немесе сіз осы біздің жұмбақ өлеңіміздің атын және авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Бізге хабарласып жатқан тыңдармандарымыз бар сияқты. Ал құрметті радио тыңдармандар, мен сіздермен қазір хабардың соңында бір-екі, тағы да бір-екі өте қажетті, өте керекті мәліметтермен бөліскім келеді. Жалпы біздің қазір тек 5 қана минут уақытымыз бар екен. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы берілген жұмбақ өлеңінің авторын жазған тыңдарманымыз бар екен. Біздің Сәлима есімді тыңдарманымыз жазған екен. Өлеңінің аты Туған күн кешінде, ал оның авторы Мұхтар Шаханов деген екен. Құрметті Сәлима, сізге осы қошемет өзіңізге арналады, өйткені бұл өлеңнің аты Туған күн кешінде және оның авторы Мұхтар Шаханов, яғни сөзін де әнін де жазған авторы Мұхтар Шаханов. Сізге көп рахмет айтамыз, ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда кездескенше сау саламат болыңыздар. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған жүргізуші Райхан Есімханқызы. Ал қазір сіздердің назарларыңызға Туған күн кешінде өлеңін Тахмина Әшімбекованың орындауында ұсынатын боламыз.